habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 10ka bisha Oktoobar sanadka 2020ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan boga VOA somali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna kiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dunida oo maanta lagu xusay maalinta xanuunka dhimirka.
wa xanuuna la darsa amba ku dhaca maskaxda sidu doonaha ugu dhaco amba qof ku soo dhashay xanuun ha ahaado amba qof maaragtay dhibaatanti ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyey ha noqdo amba qof si dar aleh xanuunkaas ugu dhacay ha ahaado.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda dambi baarista maraykanka ee f b i oo shaaca ka qaaday in ay fashiliyeen iskuday lagu doonayay in lagu afduubo haweeneyda guddoomiyaha ka ah gobolka michigan ee dalkan maraykanka.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore aan ka codsado ibraahim xasan daanduray inuu inoo akriyo warkii dunida.
dunida ayaa tirada kiisaska cusub ee cudurka covid 19 ee la xaqiijiyay ay ka badan yihiin maalin walba 350,000 sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka. madaxa xaaladda degdega ee ururka caafimaadka adduunka ee w h o dr michael ryan ayaa shir jaraad ku qabtay geneva. waxa uu qiray in xitaa iyadoo kiisaska covid 19 ay kusii kordhiyaan adduunka aanay jirin jawaabo cusub oo laga bixinayo, waxaana uu carab ku adkeeyey in dowladaha ay tahay in ay hubiyaan in dadka ugu nuguli la ilaaliyo. tirada guud ayaa waxa ay muujinaysaa in ku dhowaad 3 meelood oo meel kiisaska cusub ee maalinlaha ee covid 19 ee yurub ay ka badan yihiin 900,000. in ka badan 36 milyan oo qof ayaa la xaqiijiyey guud ahaan in uu ku dhacay cudurka covid 19 ee dunida oo dhan, iyadoo 1 milyan ay u dhinteen cudurkaasi, sida lagu sheegay tirakoob laga soo saaray jaamacadda Johns Hopkins. dalka India ayaa waxa uu sheegay in ka badan 73,000 oo kiis oo cusub lagu arkay dalkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay. dalalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa bilaabaya dhaqangelinta heshiis xabad joojina oo ku meelgaar ah oo ay ku gaareen dalkaasi Ruushka kadib 2 toddobaad oo dagaal culusi uu labada dal ku dhex maray gobolka Nagorno Karabakh. waxaana kaloo qoraalkoodaas ay ku sheegaan in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heshiiskaasi dib ay ka soo saari doonaan. ku dhawaaqista heshiiska xabad joojinta ayaa waxa uu yimid kadib muddo 10 saacadood ah oo magaalada Moscow ay ku wada hadlayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Azerbaijan iyo Armenia. wadahadalkaasi oo uu dhexdhexaadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov. saraakiisha saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegay in duufaanta Delta xalayto ay ku dhufatay bartamaha gobolka Louisiana, gaar ahaana xeebaha Koonfureed oo ah halkii ay garaacday duufaantii Laura 6 toddobaad ka hor. xarunta dhexe ee duufaanada ayaa maanta waxa ay sheegtay in awooddii ay ku socotay duufaanta Delta ay yara khafiiftay, isuna beddeshay dabayl ku socota xawaare dhan 95 kilomitir saacaddiiba, balse wadata roobab mahigaana. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warka caalamka nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aynu ku horeynay maanta oo kale, sanad walba adduunka waxaa looga dabaaldegaa maalinta caafimaadka maanka. waa maxay dhibaatada caafimaadka maanku? dadka qaar waxa ay u yaqaanaan caafimaadka shucuurta qofka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in caafimaadka dhimirku uu muhiimad gaara leeyahay sida caafimaadka jismiga qofka oo kale. haddaba qaabka xanuunka maskaxda ku dhacaahi oo u saameeyo bulshada Soomaalida iyo dadka kale ee reer galbeedku ma kala duwan yihiin? warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhibaatooyinka caafimaadka maanku waa shaqo u taala qof kasta. Dadka badankooda waxaa soo mara xilli ay ka yaraati taban tahay oo qofka shucuurtiisu ay hoos u dhacdo. Inta badan dadku waa ay ka gudbaan, laakiin waxaa dhacda in dadka qaar ay la sii durugto oo ay saameyn weyn ku yeelato nolol maalmeedkooda. Waa maxay haddaba xanuunka caafimaadka maanka? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaysa Khatra Axmed oo ah kalkaalisa caafimaad oo degan magaalada Vanishibori oo u dhow caasimada labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg, kana shaqeysa cusbitaal lagu hayo dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka.
Waxaanuna la darsa amba ku dhaca maskaxda, sidu doonaha ugu dhaco, amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado, amba qof maaragtay dhibaatanti ku dhacdo, dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyey ha noqdo, amba qof si dar aleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado. Depressionka kale wuxuu ka mid yahay in niyad jabkaynu ku tilmaami karnaa. Waa qof maaragtay nolosheed muddo inuu ka niyad jabay, uuna maaragtay nolosha micaheeda aan fahansanayn, nolosha nacayo, karhayo, warwar badan, hurda la-aan badan, maxaa la dhahday cunto la-aan, cunto la-aan ku dhacayso, abatad xun ku dhacayo. Qofkaasoo maaragtay keeniya inuu shaqadiisii kartidiisii aan wadan karin, uu noqonayo qof iska jiifa, una undantiisa raacanaynin. Maxaa la dhahay xanuunkan familiga la isku dhahdo sekasga, waxa weeye waa xanuunadan qofku uu maskaxda ku dhaco oo keenaysa amba sababaysa nooca kamida daraagiska ayaa sababaysa, oo qofkaasi wuxuu ka tegayaa noloshan runtaynu ku noolnahay. Wuxuu samaysanayaa nolol khiyaaliya, wuxuu arkayaa dad, wuxuu maqlayaa cod, wuxuu waxuu arkayaa, waxuu sawiranayaa, waxuu intaa kala xalinayaa, waxuu la dagaalamaya ayaan dadkiina caadiga arkaynin. Marka maskaxdaas waxaa la dhahdaa waxay ka tagtay maskaxdii in waaqicii runta oo waaqic kaloo maskaxdani ayay samaysatay. Daraagiska kale sameyn kara qaadka kamida, amfetamiinka kamida, kokainka kamida, xashiishka kamida, khamriga la iska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo, maqlo wax arko. Xanuunkan waxa la iskisofrenic barakaa kale la yidhaahdaa, waa shaki, waa agressive badan. Qofkaas inuu cadhadiisii dabeecadiisu aada u xumaato, inuu shaki fara badan sameeyo, inuu tuhmo dad aan waxba ku sameynin, waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii ka yar guuro oo waaqici kale oon run ahayn uu isku sheekeeyo amba iskaga dhaadhiciyo.
Marka haddaba la eego sida loo yaqaano xanuunka dhimirka dalalka Yurub iyo deegaanada ay Soomaalidu degto ma kala duwan yihiin, waa tan mar kale ee Khatra Axmed.
Soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceebay buu taqaanaba. Waa qof waalan, waa qof xanuunsan, waa qof asalkiisu xanuunsanaa, waa qof jimanlabay ku leeyihiin, waa qof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo. Marka ceeb u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax ka siiyihiin amba si kale dee maskaxda looga haysaati la arko, horta say u accepti garayaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkan xanuunkan caadi yahay, maskaxda ku dhacayo haduu daawo helay ka fiicnaanayo, taasa horta ku adag inay liqaan. Koobaad weeyaan talabaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way ku adagtay. Ta saddexaad in bulshadii wax loola wacyigeliyaan bay wacyigelinta wax ku qaata way ku adagtay. Wadamadan aynu joogno amba western worldkan aan ku noolnahayna, dee diagnostic baa loo sameeyey, xanuunadii waa la kala gartay, aqoon baa waa la dirsay, kolba wax loo ogaanaya xanuunadan inay kala duwan yihiin, inay heerarkale leeyihiin, inay gradary level kale leeyihiin, in mid lala noolaan kale u yahay, mid lala difaaci kara u yahay, mid aan wax looga qaban karin u yahay, mid maaragtay xarisi xukun u baahano qofkaas ilaa abad uu meel wax lagu hayo u baahan yahay. Marka waxaan joognaa Soomaali soo burburtay oo soo qaxday oo weli aan soo kaban, iyo Worcester World dee taxadaarida dunida saddexaad la ciyaarayso heer taagan, qofkan psychiatric illness karnoolo inuu shaqaysan karo uu yahay qof dadka kale la siman.
U haajirida, la qabsashada iyo ku noolaanshaha dal aanad u dhalan iyada oo ayba warwarkeeda leedahay iyo hawsheeda, isticmaalka maanduuriyaasha iyo inuu qofkii wixii uu ka filayay nolosha cusub ee uu bilaabay ay noqon weydo sidii uu rabay, waxay keeni kartaa warwar iyo niyad jab. Tusaale ahaan, qof soo haajiray oo ay dhici karto inuu bad iyo bariba soo maaxay, qofkaas oo raadsanayay noloshii uu hore ku jiray mid ka wanaagsan, inay mararka qaarkood meeshii uu ka yimi ay kaba ficnaato halkan uu yimi, niyad jab weyn ayay ku noqotaa. Taasina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee keena xanuunka caafimaadka maanka. Haykal Maxamed Cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada Bristol oo kulaasha koonfurta galbeed ee dalka Ingiriiska. Waxa uu ka waramayaa noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee ku badan jaaliyadaha Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ee Britain.
horta xanuunada dhimarka ee ku badan Soomaalida iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay inta badan waxaa u badan xanuunka qulubka ama depressionka loo yaqaan, iyo xanuunadan sida post traumatic disorderka la yidhaahdo oo kale, oo inta badan ka dhasha waxyaalaha dhibaatooyinka dadka hore u soo maray. waxaa soo raaca waxyaalaha balwadaha ka dhasha sida qaadka iyo alcoholismka iyo waxyaalahaas. arrimaha kale caqabadaha jira waxa weeye ama u badan fahmi darrada dhinaca mujtamaca ee la xidhiidha xanuunka dhimarka iyo dadka xanuunka qaba laftooda oo aan daweynka loo maaragtay qoro si habboon aanu qaadan ama aan daryeel u reetan xarumaha qaabilsan xanuunka iyo daryeelka bulshada. waxaa kale oo jirta in dad yooga sida Soomaalida oo kale runtii soocan ama aan aad u dhexgelin nidaamka waddanka iyo sida ay u shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka, iyaga laftooda ay la kulmaan daryeel la'aan ama dayacaad ka timaada hay-adaha caafimaadka oo runtii dhibaatooyinkaasi wax kusii biirsa. marka arrimahaasoo isbiirsaday baa loo aanayn karaa in xanuunka dhimarku uu kusoo siyaado bulshooyinka ay Soomaalidu ugu badan tahay.
way adag tahay in la ogaado tirada saxda ah ee guud ee dadka caalamka qaba xanuunka dhimirka. daraasada ay samaysay hay-adda caafimaadka maanka ee adduunku waxaa lagu qiyaasay in ilaa 113 dadweynaha caalamka oo u dhiganta 917 million ay hayaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maanku. dagaalada sokeeye, macaluusha, dhibta shakhsiyadeed ee dadka loo geysto xariga aan sharciga loo soo marin, dhibaatooyinka dabiiciga ah waa qaar ka mid a waxyaabaha bulsho culays adag ku keena ayna dhici karto in ay shucuurtooda ku reebto dhibaatooyinkaasi.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada London.
haatanna Kenya, madaxweynaha dalka Kenya ayaa haysta 2 maalmood oo keliya in uu uga jawaabo taladii uu siiyey madaxa maxkamadda sare ee dalkaas ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka dalka Kenya xilli guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen in ay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka. warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
guddiga doorashooyinka ee dalkani Kenya oo hor joogsaday aqalka sanadka ee dalkani Kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin la soo horumariyey haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya uu qaato madaxweynaha dalkani Kenya Professor Cabdi Yacquub Guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in keliya ay doonayaan in dhaqaale loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto, wuxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalkani Kenya guddigaasna diyaar u yahay. aqalka baarlamaanka dalkani Kenya oo maxkamad ku orday kadib go'aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyey hoggaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhammaystirnayn guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay 5 ahaadaan, haatanna aysan 5 ahayn. waxayna sidoo kale ku doodayeen guud ahaan dalkani Kenya in haatan si degdeg ah doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashada dib loogu noqdona mugdi ayay gelinayaan. Abdullahi Sheekh Cabdisalaam Elmad bartay qawaaniinta dalkani ayaa wuxuu iga waramayaa waxa ka imaan karo maxkamadda haatan uu David Maraga go'aamin doono cidda u fariisanayso weliba taladiisa inta ay iska waafaqi karaan.
runahaati markii arrintaas la fiiriyo dowladdu waxay leedahay xaakim iyo maxkamad sare. marka loo fiiriyo dhinaca xaakimka sare ee dalka ee David Maraga waa ninka ugu sarreeya oo markaas ku taliyay in baarlamaanka ay kala tagaan. runahaantii arrimahaasna wuxuu qabaa aqoon dheeri asagoo markaas u dareenaya shacabka iyo guud ahaan dalka. marka la fiiriyo dhinaca kale haddii ay isku dayaan xubnooyinka kaleta inay arrimo qaarkood ay soo saaraan si u meelmariyaan oo jeero asagoonba u imaanayaan arrimaha uu la xiriirinaya asagana oo ah mid kale oo dowladda oo ay ku guuldareysatay uu leeyahay waxaa waaye arrimihii la xiriiray gender equality-ga oo ah markaasi 2/3 saddex qaybood laba meel inay ku guuldareysteen markaas in laas arrimaha la xiriiro sinaanta ragga iyo haweenka iyo la xiriirto.
waxa jira sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyay oo qaarna wanaagsana qaarna dadka qaar ma taqaan ay u arkaan dhibaatooyin marka ayaga sharciyadaas maxay ku dambeyn doonaan hadii go'aankan oo hadda sida mugdiga u galo kiyaanku is maxay dareemayaan
ay runaad waqtiga hadda la taagan yahay dhinac siyaasadeed iyo dhinaca oo caabo covid 19 markii la fiiriyo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag sidaas ay tahay hadii arrimaha waqtiga sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qabmoon waayo waxay noqonayaan kuwa markaas jahwareer geliya siyaasiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato ama amirta ka soo baxdo maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda
Muqtar Macalin oo kamid ah dadka ka faaluudo xaaladaha dalka Kenya ayaa waxaa uga waramaya murugta iyo xaaladda adag ee shacabka Kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hanaanka siyaasiyada sida xurdhac ay uga sii faaloonayaan go'aanka David Maraga madax ugu sarreeya ee maxkamadaha dalka Kenya oo kula tiriyay madaxweynaha dalka Kenya
Maraga wuxuu madaxweynaha kula tiriyay in baarlamaanka la kala diro baarlamaanka wuxuu ku anducunayaa in hadna saaboneen in ma tahay baarlamaanka la kala diro LSK een ururka qarinada dalkana wuxuu ku yaan marka kula talayn in ma tahay tarleeyta mashruu gaaro October bishan in ma tahay hadii madaxweynaha yaani uu kala dirwayo inay yaani wax ka fariin kale marka ay soo bixinayaan madaxweynaha ugu shacab ma soo doortay marka taas ma filayo anigu ma filayo inay dhici karto laakiin ururka qarannadu gaamiyay Nation Hafi wuxuu ka dhawaajiyay meesha lagu gaaro taariikh 12 hadii baarlamaanku kala tagayo in maartay yaani ay kala wareegi doonaan xukunka taas kulayto waa umska hanjabaad ama laakiin ma han mid dhici karto wadanka doorashadu waxa la sugi 22 ka umba sugina tan oo tan oo tala uu soo jeedi waayo baarlamaanka ku guul dareysteen in biilkan ay baasmeen oo inta kali waayo waa tala uu soo jeedi maraga
Nelson Havi asalkiisa waa xilwaan Soomaa wuxuu diyaar u yahay inuu banayo kursi
asalkiisa waa xilwaan waa urka qarna u doodo wuxuu yiri waxaan deer waa inaan tagno waayo baarlamaanka wadanka soo dhisay ee sharci ah hoggaaminay ee kiyaanka soo doorteen waxay ku guul dareysteen in biilkaas muddo sanadeen ah in ay baan mariyaan marka taa wuxuu yiri meesha ka maayaan askar tagaan
yara Kariuki xaraaliyaha guud ee dalka Kenya oo sawir dhankiisa maxkamad tigaya waxa uu ku doodaya madaxweynaha dalka Kenya in shan sano kale oo cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa hadii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalka Kenya ay kala dirto guraanadkii dalka Kenya haatan waxa uu galaya jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalka Kenya iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto uu ka gaala baxay gudaha dalka Kenya siyaasadda 2022 kana uu doonayo in madaxweyne asaga loo soo doorto baarlamaanka dalka Kenya haatan qarka uu saaran yahay in xilli walba baabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinayso kiyaanka dalka Kenya ku nool Maxamed Farax Shire VOA Garissa
federaalka ee dambi baarista Mareykanka FBI ayaa shaaca ka qaaday in ay fashiliyeen isku day la doonayay in lagu afduubo haweeneyda gudoomiyaha ka gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka Gretchen Whitmer warbixin arintaas ku saabsan waxay noo diyaariyay Hussein Barre Aadan
13 nin ayaa dawladda Mareykanka ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u kulgala siyaasadda Mareykanka. Waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah maray. Haddaba, si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faafaynta hawlgalkan, waxaa inoo faafaynaya Faarax Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 nin ayay dawladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqeynayeen afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan, Christian Widmer. Nimankan oo hay'adda sirdoonka ee loo yaqaan FBI muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqeynayeen sidii ay gudoomiyaha ama bara saabka u afduubi lahaayeen. Nimankaas 6 ka midi waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobolada bariga ka tirsan. 7 ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas balaayada laga maleegay ee Michigan. Sida eedayntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin, inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Gretcha Whitmer oo ah gudoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda isla markaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
Waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka Mareykanka ee Dimuqraadiga waa 94 jir waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga oo qof tacliinteedu aad u sarreyso laba shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka mid ay tahay sharciga xagga markii loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay waxay ka soo bilowday hoos labada aqal ee gobolka looga taliyo ah ka senadka iyo ka hoose labadaba way ka soo shaqeysay waxay qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda waxay soo noqotay xeer ilaaliye waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay gudoomiyaha gobolka nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arinta tan COVID-19 ay timi ayay magaaladii Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaas uu aad ugu dhacay ay uga badbaadiso qof waxay ahayd maareeyay ku adag halkeeda qof waxay ahayd maareeyay aanu jicin dadka ka soo horjeeda waayo sida iyadu sheegtay waxay ahayd qof tarabtay inay badbaadiso dadkii dhimanayay hasaatay markay noqoto dhinaca xisbiga dimuqraadiga waxay ka ahayd xubnaha ugu sareeya ama xidigaha aan dhahan xagga dumarka gaar ahaan markii Joe Biden madaxweynaha xigeenka Obama Joe Biden haddana madaxweynaha ordaya uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumar ka dhigan doono madaxweynaha xigeenka waxa ay dadka ugu sareeya liiska oo uu rabay in madaxweynaha xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragta siyaasadeeda dheer ay leedahay hase ahaatee markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga waxaa kulli madaxweynaha lagula taliyay inuu ka dhigo gabar madow kulli hadduu qof dumara dooranayo taasuna ku doortay Kamala Harris laakiin kulli sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan kulli uu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay dartood iyo dagaalka uu gashay xisbiga
dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana magaalada London ka soo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa xildhibaan xarbi cilmi Faarax isla markaana ah wasiir qaabilsan adeega bulshada waayeelka ee degmada Soomaalida ee Brent oo ka mid ah degmooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin kusoo dhawo marka hore barnaamijka
waa maasan daridwaan
xildhibaan waxaa tahay ka tirsan golaha deegaanka Kasoko wasiir qaabilsan adeegyada bulshada waayeelka ee degmada Soomaaliduna waa ay ku badan tahay saameyn gaara oo xanuunkan uu ku keenay bulshadaas miyaa jirta
ridwaan horta dadka Soomaalida ee degan meel walbo ama Ingiriiska ama London kamid ama xaafadeena degmadeena kamid a dadka kale wax la qabaan marka saameyntan islay karo keliya oo goonida Soomaalida u noqon karto waxa weeye inay aysan fahanka ama luqadoo kale ku adkaato sida farinta usoo gaarayso waxaa kaloo laga yaabaa in marxaladda ay markaa ku nool yihiin ee xoogaa ka yara duwan tahay dadka aad wadanka ama u deganaa ama maaragtay dhalashadooda Ingiriiska tahay laakiin wax gooniya oo Soomaalida uu cudurka gooni u yahay male laakiin waxaa laga yaabaa marxaladaha ay ku jiraan markaa in xoogaa yar ka yara duwan yahay dadka kale
waayahay marka la eego degmadan ama degmooyinka kale Soomaalidu ay ku badan yihiin waxaa jira in caruurta iyo dadka waayeelka ay isdhexgalaan ilaa hadda sida laga warhayana xanuunkan sida uu u faafayo iyo dadka iska difaaci kara iyo kuwa aan iska difaaci karin waxyaabo fara badan oo waxaa ka jira doodo ah waayeelka ma jiraan ka cabanaya in caruurtooda ay xanuunka u keeneen inkastoo aan ku weydiin doono su'aalo kale oo ku saabsan walwalka laga qabo in arday fara badan ay xanuunkan u gudbin karaan waalidka
Rabaan sida la wada og yahay cudurkan corona viruska waxa uu aad dhibka badan ugu geystay ilaa hadda waa dadka waayeelka ama dadka cudurrada qaar qaba sida diabetes iyo xaalad noocaas oo kale ah. Marka dadka yaryar ama dhalinyarada ah waxaa la wada ogsoon yahay inuusan cudurka uu ku dhaco laakiin uusan wax badan u dhibin sida dadka waaweynka ugu dhibo. Marka mashaakilka ugu badan ee jira waxaa weeye maadaama dadka isla nool yihiin waxaa laga yaabaa qofka yar inuu inta banaanka aado uusan taxadar badan sameyn, haddana guriga markuu yimaado maadaama ay dadka qaar ama dadkan intooda badan ay guryo wada yareed ku wada nool yihiin, haddow meel lagu kala fogaan karo ama lagu kala maaragtay cudurka inuu saa guriga loogu keeno. Marka dhibka ugu badan oo hadda wacyigelinta iyo waxyaalaha badan oo ugu dhibaatada badan waxaa weeye in dadka dhalinyarada loo sheego inay taxadarkooda aada u badiyaan, haddana markay guriga oo kale soo galayaan ama ay joogaan oo kalena inay ka digtoonaadaan dadka waaweyn inaysan u keenin, sababtoo ah dadka waaweyn waxaa sidaa og tahay lagu yiraahdaa inta badan ha bixinina ama meelaha qaar ha teginina. Marka markay istaxadaraan waxaa laga yaabaa in qof kale oo wado u guriga u keeno oo macquulkan uu yahay dadka dhalinyarada oo kale.
Waa gartay. Marka laga hadlayo bulshada Soomaalida, waxaa laga yaabaa in macluumaad ku filan aanay haysan xanuunkan iyo magaalooyinka uu ku badan yahay, mararka qaarkood walwalka laga qabo London, oo dee aan filayo in duqa magaalada London uu sheegay in 33 degmo ee magaalada London dhammaantoodba hadda uu cudurku aada ugu faafayo. Marka arrimaha noocan oo kale ah idinka gaar ahaan dadka degmadaas ku nool sideed uga wacyigelisaan ama sideed macluumaadka ugu gudbisaan iyo dhibaatooyinka jira?
Waa mahadsan rido. Runtii annaga hadda deegaanka aan ku degannahay sidaa og tahay waa deegaanada ugu ajaanibta badan ama dadka aan ku dhalan wadankan ay u badan yihiin ay ka mid tahay. Saasay tahayna markii ugu horeysay oo cudurku maaj oo kale wadankan aad soo bilowdana deegaanadu aad u saameeyaan ka mid ahayn, laakiin hadda waxaan sameynay runtii taxadar aada u badan iyo wacyigelin luqooyin badan oo ay Soomaalida ka mid tahay macnaha ama qoraal ahaan ama video ahaan ayaa dadkii lala sheergareeyaa. Dukaamaadka ama meelaha ay Soomaalidu u badan yihiin ama ay ka ganacsadaan ama isugu yimaadaan oo kale aad baa loo tagaa oo dad macnaha annagoo kalaa ama ajaanibta ayagoo nala socdaan aan tagnaa, wacyigelinta oo kale aad u badan tahay. Marka hadda xilligan oo laleeyahay cudurkii soo yaro laba kacleeyay, sidii hore markii loo fiiriyo inta meel ay ka kooban tahay London, sidii hore nooguma badna. Hadda saa ogsoon tahay xaafadaha qaar aada ayuu ugu batay oo maaragtay oo London oo kale ka mid ah, laakiin annaga sidii hore naguma. Laakiin sidaa sheegtay hadda duqa magaalada oo kale Sadiiq Khan aada buu uga walwalsan yahay oo wuxuu leeyahay London macnaha kiisaskeeda aada buu u badanayaa, waxaa laga yaabaa in naftirkeeda hadda maaragtay lockdownkani waxaan lagu xoojiyay.
Waayahay dhibaatada inta badan taagan haddii aan dhinaca waxbarashada ku noqdo, waxaa la socotaa in dugsiyada qaarkood guud ahaan dalkan hadda waalidiinta laga codsaday in ilmahooda ay guriga wax ku baraan, gaar ahaan marka la eego caruurta sanadka 20-aad ilaa 24 sano jirka ama caruurta dhigata sanadka 7-aad. Marka waalidka Soomaalidana waxaa laga yaabaa in aysan heli karin adeegyadii waxbarashada gudaha ama waxbarashada ay ku qaadan lahaayeen guriga dhexdiisa oo dee iskuulkii iyo qaabkaas ay yaqaanaan.
Runtii arrinta aada bay saameyn badan ugu yeelanaysaa waqti dhow iyo waqti sii fog. Ilmaha waa ogtahay maaj ilaa iyo iskuulka inta la xiray 6-7 bil baa ka qasaartay. Dowladda waxay go'aansatay in iskuulaadka dib loo furo inkastoo uusan sidii hore ahayn. Marka problemka jira waxa weeye dadka aan Soomaalida oo kale ama xoogaa tabarta yar wuxuu aada ugu saameyn doonaa haddii la yiraahdo guriga kala jooga wax ku barta, guryihii guryo maaragtay waaweyn oo ku kala natusi karaan ama maaragtay cashara ku geli karaan ma aha. Kombiyuutarada ama laptopyadii waxaa laga yaabaa annaga waxaa u badannaha 1,000,000 qoysas ilmahooda ay badan yihiin oo kale inaysan hal mar maaragtay aysan facilitygii isla wada heli karin. Waxaa kaloo laga yaabaa casharadii xataa naftirkooda inaysan waqtigii la gelin lahaa oo kale la gelin. Marka walwalka ugu badan waxaa waaye ilmihii in caafimaad ahaan looga walwalana waa muhiim. Waxbarashadoodii oo dib u dhacaysana walwal kale oo aada uga sii muhiimsan ayay iyadana ku jirtaa. Hadda riboorada ugu dambeeya waxaa la ogaanayaa in dadka waxhaysta ama awooda inay ilmaha aan waxba haysan inay gaabkii xoogaa maarata intuu faqrigii intii udhexaysay ay aada u badatay. Marka mashaakilaadka oo dhinaca educationka ama society-ga sidiisa kale aada buu walwal badan uga jiraa. Dowladda waxay isku dayday, dowladdeena hoose waxay isku dayday in ilmaha badanaaba waxoogaa aan awoodin in laptopi iyo wax la siiyo lagu encourage gareeyo inay maaragtay guriga oo kale aada loola socdo. Laakiin runtii waa wax maaragtay dhibkiisa aan haddaan hadda la dareemin waqtiyada soo socda la dareemi doono.
Waayahay arintaas dhaqaale yarida Soomaalida dabcan waa haysataa. Marka idinka maxaa idin qorshaysan marka degmadiina laga hadlayo mas-uuliyiintaad ka mid tahay, inkastoo Soomaalida oo keliya aadan dee mas-uul u ahayn, haddana wax gaara oo aad is leedahay qoysaskaas dan yartaa ee Soomaaliyeed dhinaca dhaqaalaha waa laga caawin karaa miya jira?
Xaafad ahaan waa laga caawiyaa siyaabo badana, siyaabo kala duwanaana hadda loo caawiyaa. Waxaa kamid a mararka qaar waxaa jirta keliya un ma aha dadka yaryar macal dadka waaweyn, waxaa jira macnaha lacaga ka yimaada dowladda dhexe oo loogu talagalay dadka qaar ay saameynta waxyaalahan ku yaalatay in la siiyo. Waxaa jira kombyutaro oo ama councilkeena uu dadka u gado oo macnaha uu siiyo ama uu dowladda dhexe oo kale iskuulaadka ugu soo dhiibtaa jira. Waxaa jira dadka ay shaqada xataa naftirkooda ama cudurka inta ku dhaca la yiraahdo guryaha joogoo kale in hadda naftirkoodii loo bilaabay in wax la siiyo. Marka kaalmo oo siyaabaha noocaa kala duwanaa jiro, laakiin kuma filna dhibka uu cudurka u geysan mooyo dadka, sababtoo ah dadkii ganacsi ahaan uma awoodi karaan inay wixii sida u shaqaysan jireen u shaqaystaan waqtiyadii iyo dadkii ay qaabili jireen. Maxaan ku iraahdaa dadki uma awoodi karaan inay gurigii iyo macnaha iyo degaan ahaan sidii ay ugu baahnaayeen ugu samaysan karaan. Marka dhibka ma aha oon keliya hal dhinac in laga fiiriyo, laakiin dhinacyo badan marka laga fiiriyo dhib oo ciyoon la dabooli kara maarigaano.
Waayahay hadda waa soo badanaysaa tirada dadka uu ku dhacayo guud ahaan marka laga hadlayo gobolkan England. Maalin walba dad ka badan 17,000 oo qof ayuu saameynayaa. Arrintaas laftirkeeda dad badan ay ka walwalsan yihiin. Marka ugu dambeyn, maxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida marka laga hadlayo sida looga hortagi karo xanuunkan iyo sida feejignaanta ay u badin karaan?
Runtii hadda intaan ka ognahay cudurkan daawo gooniya looma hayo. Waqti uu ku baxayo oo la dhihi karo waqtigaaba uu ka tegayaana ma jirto, ayadoo xilli kulayli xilli qabooba ama hadda wuuna uu saameeyey wadamadan aan joogno. Marka waxa keliya hoon dadka aan ku waanin lahaa waxa weeye in feejignaan zaa'id la sameeyo oo laga digtoonaado lana barto cudurkan inuusan waqtiyada dhow uusan ka bixi doonin hawada, oo aan u diyaar garowno inaan sidii aan annagoo nolosheenna wadana ugula noolaan lahayn maaragtay dhibka uu cudurkan keenay. Sababtoo ah haddaan daawo loo hayn, haddaanan aynan marxaladeenina ay sida aan ay tahay ma u malayn karo inay dhowaan cudurka baca. Hadda waa ujeedaa dowladda waxay soo rogtay ilaa sanadka dambe March in sidan lagu sii jiri doono. Prime Ministerka waa ujeeda maalinta waa maqlaysa wuxuu lahaa waxay u badan tahay inaan muddo kasii dheer intaan hawsha isaan noqon doonto. Dhaqaalihii waddanka oo aada u xumaaday oo hadda maaragtay aan la awoodin wixii ay dowladda marka hore dadka siin jirta aysan dib u siin doonin. Marka waa inaan u diyaar garownaa inaan ugu noolaano aanan ku taxadarkeenana badino si uusan cudurkan saameynti kow uu nagu yeeshta camal uusan hadda noogu yeelan.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Waa mahadsan tahay arrintaas.
Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaan Xarbi Cilmi Faarax oo ah wasiir qaabilsan adeega bulshada waayeelka ah ee degmada Brent oo ka mid ah degmooyinka Soomaalida ay ku badan yihiin ee magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wada lahaydmo oo Ridwaan Xaaji Cabdiweyne wadale nabadgelyo.
Mahad sanad Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka.
markaana waa xilligii aan idin soo gudbi jirnay barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad yado hawada ku jirta dagaal uu ku dhex maray xubno ka mid a rakaabka, kadibna si degdega loo fariisiyey.
Ninkan bidaabadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyey ayaa ninkii dagaal ku qaaday oo feer iyo wax la dhacay, marka buuqi ayaa dhacay, marka kala qabashadii dadkiibaa kusoo xoomay, dadkii hal meel isugu tageen.
Sababta dagaalkaasi keentay iyo weliba halka ay ka dhacdeen dhegeystayaal barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa. sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo qaybtii u dambeysay ee waraysigii fanaanada Nimca Maxamed Cabdi Nimca Degan, iyadoo caawanayno haysa Wanqashi Wanqashi Arooska.
oo kamida safka hore fanaaniintan jecelahay oo salaamayana Faadma Cabdillaahi Kaayn ayaa heestoora u lahayd.
Barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, dhowrkii bilooda u dambeeyey dunida waxa ay la daalaa dhacaysaa xanuunka COVID-19 ee keena coronavirus, kaasi oo dunida ay u dhinteen in ka badan 1 million oo qof, islamarkaana ku dhacay dad gaaraya 36 million. waxaanay tan iyo xilligaasi saynis yahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku howlanaayeen inay mar uun helaan daawo xanuunkaasi lagula tacaalo. dadaaladaasi oo ilaa iyo haatan aan midho dhalin, hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortegi karaa ee haatan la raacay tahay habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku. waxaanay tan iyo xilligaasi saynis yahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku howlanaayeen inay mar uu daawo helaan xanuunkan. inkastoo dadaaladaasi aanay ilaa iyo hadda midho dhalin, hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortago ayaa ah habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la kala durko oo afka iyo sanka la daboosho, islamarkaana gacmaha la maydho amaba la dhaqdo. waxaana saamaynta culayskeeda leh ee bulshada uu ku yeesho ka mid ah in albaabada loo laabo ganacsiyo badan, walow qaarkooda si tartiiba markii dambe dib loo furay, iyadoo la raacayo habraacyo macaamiisha laga rabo inay la yimaadaan si loogu adeego, kuwaasoo ay ka mid tahay in qofku afka iyo sanka uu soo daboosho amaba uu xidho waxa loo yaqaano mas. waxaana ka mid a meelaha aana dadka loo ogolaan inayna adeeg ka helaan diyaaradaha, oo maadaama ay dadku saarnaanayaan saacado dhowr ay qasab tahay in shuruuddaasi la fuliyo. haddaba aan ku soo dhawaada mid ka mid a diyaaradaha ka dhex shaqeeya gudaha dalkan Maraykanka ayaa toddobaadkan dagaal gacanka hadale uu ka dhex dhacay kadib markii mid ka mid a dadkii rakaabka ee saarnaa diyaaraddaasi uu diiday inuu xidho maas, taasoo keentay inuu gacan u qaado qof kale oo ka mid a dadkii diyaaradda la saarnaa. bal haddaba aan soo dhaweeya Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya.
sidaan la soconno, hadda adduunyada xaaladeeda ay ku jirto oo aad dareemi kartaa oo coronavirus ayaa jira, marka dadkana waa loo digaa shuruuc iyo brotokoolo safar ayaa lasoo rogay. marka ninkan diyaarad ayuu kasoo raacay Utah, diyuuradii dhexdeeda ayaana buuq ka dhacay.
marka buuqu soo bilaabmay Cabdiqaadir, maxaa keenay buuqa?
buuqa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah, horta ninkan markii uu diyaaradda soo raacay wajixirkii iyo waxyaabaha lagu xakameeyay tallaabooyinkii ama nidaamka uu u hoggaansamay, oo isagoo maas xiran ayuu diyuuraddii soo raacay. laakiin markii ay diyuuraddii kacday oo ay hawadii gashay ayuu maaskii ama wajixirkii ayuu iska furay. marka waxa dareemi karta in hadii mask la iska furana dabcan haduu qofka xanuun ka qabay dadka ayuu qaadsiin kara marka diyuurada maamulkeedii ama gabdhaha ka shaqeeya gabar kamida ayaa u timid waxa lagu wargeliyay inuu maskiisa xirto inkastoo uu xirnaa face shield baalkiyaado ama muraayada sida koofiyada kale u sameysan oo wajiga qarisa in Soomaaliya hadii aan dadka xusuusiyo nimanka alxanlayaasho kale ayaa isticmaala baasha isaga qariyaan in wajiga saartaan oo kale muraayadaas oo kale ayaa u xirneyd laakiin taas waxba ma aragti kama tarto oo hadii qofka fayruska uu qabo in dadka kale uu qaadsiin karaan
marka taa lama ogolamiyaa in qofku kaliya u xidho
taa kaliyeed macnaha difaac ma aha qofka kama xakamaynayso wixii aad ku daaran lahayd ama neeftaadii micelinayso marka maaska waxaa lagu talagalay afka iyo sanka ayuu daboolayaa laakiin taa waxba daboolayso waa sida daaha oo kale marka waa dareemi kartaa daahana waxba miceliyo
waan gartay marka ninki waa kanu face shieldkii buu la soo baxay kaasun buu xidhay maaskii ma xidhna uu iska saaray maxaa dagaalka keenay marka
dagaalka waxa keenay markii gabadhii ku tiri u hoggaansan ama ugu baaqday in uu u hoggaansamo tallaabooyinka xakamaynta isna inuu isdifaaco maaska waxa waaye adigana waxaad iska difaacaysaa qofka kale neeftiisa taadana dadkaad ka ilaalinaysaa si uusan fayruska u faafin marka intii gabadha ayuu ka diiday markuu diiday nin ka mida dadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyey ayaa ninkii dagaal ku qaaday oo feer iyo wax la dhacay marka buuqi ayaa dhacay marka kala qabashadii dadkii baa ku soo xoomay diyuuradiiba marka dadki hal meel isugu tageen sidaan la soconnana miisaanka ama balansiga diyuurada ama ayaa dhumaya isku dheelitirnaanta culayskeeda marka taas ayaa waxay keentay marka in diyuuradii degdeg loo dejiyo marka diyuuradii Utah kasoo kacday waxay marka si lama filaan ah oo loogu dejiyey gobolka Arizona shilkaas dartiis ama halista ka dhexdhacday gacanka hadalkaas iyo buuqaas dartiis
waan gartay diyaaradii waa la kaxeeyey Arizona laga dejiyey meesha uu socotay waa ka leexatay dagaalkaasaa ka dhacay xiisadaasaa dhalatay maxaa laga yeelay marka markii meesha la tegay diyaaradii halkii bay fadhiday may kasoo noqotay ninkii dagaalamay ninkii kale la dagaalamay maxaa laga yeelay
diyuurada intaysan degin ka hor ayaa ay sii wargeliyeen oo way report gareeyeen booliska ayaa lagu sii wargeliyey markay soo degeysaba booliska ayaa sugayay markay saa u degtana ninkii dagaalka kiciyay ama aan maaska xirnayn diiday inuu u hoggaansamo nidaamka ama loogu talagalay xaaladan lagu jiro ayaa diyuuradii laga reebay
waa tahay cabdiqadir marka ninka odaygaa sidaas u diyaaradii kaga degay oo lagaga dejiyey dee wayna ognahay xaaladda jirta iyo nolosha jirta iyo weliba dee waayuhu wuxuu ku sugan yahay odhan mayna dee ninkaas uu kama warqabin dee noloshani maan ahay nolol caadiya inta badan meelaha marka la tegay iyo xaalad taagan
xaaladan Mareykanka sanadka 2020 waaba xaaladda ugu hadalla inta badan runtii cabsi xoogan ayay dhalisay COVID-19 ninkana wuu ka warhayay xataa kuma dacwoon karo sababtoo ah markaa tikitka goosanaysid waxyaabaha ay tahay inaad samaysid ayay ka mid tahay dalabaadka ama waxyaabaha shuruudaha safarka ay yihiin marka wuu ka warhayay marka dhibaatadan unbaa keentay qof aan maas xirnayn markii la arko waa laga kala cararaa haddii meel uu kugula jirana dabcan dee dadkiiaba hadda waxay noqdeenba inay qasab kuugu xiraan maaskaagii sidii dagaalka aad ka garanayso kale marka dadkii way shoogeen noloshii dadka ayuu wax ka bedelay cabsidii ayaa badatay dad baa depression qaaday marka xaaladda COVID-19 saaxiibadii ayuu xataa ayaa kala cararay marka laiskuma soo ordo laisma aamino marka waxay aaminsan yihiinba dadka haddii aadan maas xirneen inaadba tahayba qof dilaa sababtoo ah waxa lagu leeyahay si aad naf u badbaadiso maaska xiro waaba halkudhigyada marka haddii aadan maas soo xiranin aadan is-ogeyn inaad cudurka qabto waxaa dhici karta inaad dad gaarsiiso marka sidaas daraaddeed qofkii kaasoo horbaxa ayaa qasab kuugu xirayaba maaska haddii aadan adiga xiranin meel haddii aad kula jirtaan dadka
marka intaanay dowlad iyo boolis iyo meel kale iyo waxaba kusoo gaarinba dadkiibaa ku qabanaya
dadkiibaaba ku qabanaya oo qasab kuugu xiraya waxaan arki jiray qof lagu soo yaaco oo markii tuugada oo kale hadda qofka aan maaska xirnayn ee meel public ah dadweynaha buuxaan ku jiro waa nin tilmaaman oo farta lagu soo wada fiiqayo lana qabanaya intaan booliska la gaarinba dadkii ayaaba u taaganba
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala socotiinay mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysin wacano wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysigii barnaamijka caweyska Washington ay siisay fanaanadda Nimca Maxamed Cabdi Nimca Degan iyadoo qaybtanna kaga hadli doonto qaar ka mid a heesihii ugu dambeeyey ay soo saarto. waxaan idii kala bixi doonaa nimco degan iyo weliba wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur oo magaalada Hargeysa wareysigan kaga qaaday.
Waa hagaag xisbiga jacaylka aynu ka nimaadno nimca barnaamij gabagaba kusii dhow yahay. Maxaad jeceshahay mar kale inaad inoo soo qabato?
Hees iyada lafteeda cusub tahay, anigu xagga cusaybkun baan u cararayaa. Heestaas inoo soo duur leh.
ugu dambeyntii nimco maxay tahay fariinta halkani aad bulshada u marinayso Soomaaliyeed ee fankaaga taageerta ee meel kasta oo dunida dacaladeeda ay ka joogaan aad u marinaysaa
taageerayaashaydu meel kasta ay joogaan sagale un salaam iyo marka koowaad gobonimo ku noolaadaan lahay inaad taageerteen waad ku mahadsantiin baan lahay fariin kaloo aanu haya ma jirta waxaan leeyahay waan idin jeclahay rabbina raalli idinka noqdo
waxaynu ugu soo gabagabaynaa
hees adnaa jeceshay sagale oo walqashi arooska la yidhaahdo maandeeq oo kamida safka hore fanaaniintan jeclahay oon salaamayana faadma cabdillaahi kaayn ayaa hees toorow lahayd heestaas ugu soo gabagabaynaya
waa hagaag tan iyo kulanti dambe aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa halkani marti noogu ahayd fanaanada nimca maxamed cabdi nimca degan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa iyadoo weliba aad u xabeebsan inay naga aqbasho codsigayagii nimco aad iyo aad baad u mahadsan tahay bahda v o na waanu ku salaamaynaa sidaas iyo nabadgelyo nooli kulanta
dhan badhigaystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaaco oo inala socodsiinayay barnaamijka Caweyska Washington.
Haatana dhigisayaal waxaan ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. Idaacaddeenni caawa oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhegeystayaal waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo. Oh, baby, oh, baby.